Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Sljedeći trilateralni summit BiH, Turska i Srbija bit će održan u Bosni i Hercegovini, izjavio Željko Komšić nakon sastanka sa turskim predsjednikom Erdoganom u Sarajevu. Evakuacija iz Afganistana se nastavlja nakon napada u blizini aerodroma u Kabulu. Odgovornost za napade preuzela Islamska država u Afganistanu. UNHCR se sprema za 500.000 izbjeglica koje beže od nasilja u Afganistanu. Ponestaje medicinske opreme i lekova u Afganistanu, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Ustoličenje mitropolita Joanikije u Cetinskom manastiru bez vernika odlučila Srpska pravoslavna crkva. Cetinski parlament pozvao policiju da zabrani ustoličenje Joanikija na Cetinju. Dijalog na nivou glavnih pregovarača Beograda i Prištine moguće 7. i 8. septembra. U emisiji još možete čuti. Skupština opština Cetinje traži da se ustoličenje mitropolita Joanikija ne obavi u Cetinskom manastiru. Odbornik Nikola Đurašković.
Cetinje ne može ćutke posmatrati da se u njemu odigrava simbolično počinjavanje i pokoravanje Crne Gore. I mora direktno upozoriti da ustoličenje mitropolita Srpske crkve na Cetinju može biti ugrožena naša najveća vrijednost, građanski mir.
U Bosni i Hercegovini raste broj preminulih i zaraženih od koronavirusa, pa nadležni pozivaju građane na ubrzanu vakcinaciju kao najbolju zaštitu.
Sad se trenutno epidemiološke situacije predložite određene mjere koje se odnose na sve sfere života, jer vidimo da u ovom trenutku imamo popriličan rast broja novozaraženih, tako da sami tim moramo vidjeti o čemu se tačno radi.
Majke ubijenog Aleksandra Halabrina i nestalog Gorana Mihajlovića u obračunu klanova povezanih sa Veljkom Belivukom pravdu traže na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihov advokat Vladimir Todorić.
Konkretno za dve žene koje zastupam, njima je odbijena svaki mogućnost uvida u spise predmeta dokumenta i također nije iskazana spremnost da one budu saslušane kao svedoci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o posjeti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana Sarajevu, gdje se između ostalog sastao sa članovima predsjedništva BiH. Sljedeći trilateralni razgovor Bosne i Hercegovina, Turska, Srbija bit će održan u BiH, izjavio je Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine na konferenciji za novinare. Bilo je reči o ekonomskoj saradnji dve zemlje, ali i o unutrašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Sastanak članova predsjedništva BiH sa turskim predsjednikom vratio je Milorada Dodika u Sarajevo, iako je u Republici Srpskoj odlučeno da će bojkotovati rad državnih institucija. Članovi predsjedništva BiH su pred gostom iznali svoje mišljenje u vezi imenovanja visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali i brojnih gorućih pitanja. Osim službene posete, drugi povod boravka Erdoğana u Sarajevu je svadba ćerke predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, a na kojoj je Erdoğan jedan od uzvanika. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Željko Komšić najavio je da će trilateralni razgovor Bosna i Hercegovina, Turska, Srbija sljedeći put biti održan u Bosni i Hercegovini, a taj razgovor važan je zbog izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd. Rekao je da su sa turskim predsjednikom članovi predsjedništva imali veoma korisne razgovore o infrastrukturnim projektima, investicijama, unutrašnjopolitičkim pitanjima i globalnim temama.
Razgovarali smo također i o potrebi i o mogućnosti i o šansi, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, da trgovinska razmjena između naše dvije zemlje napokon dostigne tu čarobnu cifru od 1 milijarde eura. Razgovarali smo o nekim konkretnim projektima kada je riječ o potrebi da se turski investitori, odnosno kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini, dovedu u ravnopravan položaj sa domaćim firmama.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je kako su BiH osjeća kao kod kuće. Istakao je kako su razmijenili mišljenje o dešavanju na Balkanu, te su se složili da bi trebalo ubrzati ekonomski razvoj.
Želim da kažem da smo potvrdili svoju podršku integracije Bosne i Hercegovine u euroatlantske integracije, teritorijalni integritet, političko jedinstvo i naravno suverenitet Bosne i Hercegovine su ključevi regionalnog mira. Nastavit ćemo zajedno raditi na očuvanju regionalne stabilnosti.
Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, rekao je da su prijateljski i bratski odnosi između Bosne i Hercegovine i Turske.
Republika Turska praktično od Bosne i Hercegovine ništa ne traži. Nudi samo spremnost da pomogne Bosni i Hercegovini. Mi smo zaista zahvalni jednom takvom prijatelju kakva je Republika Turska i predsjednik Erdogan. I to cijeloj Bosni i Hercegovini.
A upravo na to prijateljstvo ukazao i član predsjedništva Milorad Dodik, kojeg je sastanak članova predsjedništva BiH sa turskim predsjednikom vratio u Sarajevo, iako je u Republici Srpskoj odlučeno da će bojkotovati državne institucije. On je istakao da do dolaska novog visokog predstavnika u BiH ne bi došlo da je u to bilo uključena Turska.
Za Bosnu i Hercegovinu nije dobro da se ovdje pojavljuje bilo kakav neizabrani stranac koji se još pokazuje i predstavlja se lažno kao visoki predstavnik da bi ovdje on nama nametao zakone. To nije civilizacijsko dostignuće, to je davna vremena Topante i u tom pogledu mi ne možemo da prihvatimo da neizabrani stranac ovdje nama donose zakone i opet se vraćamo na to najbolje da mi ovdje u Bosni i Hercegovini i sa prijateljem kako je Erdogan, predsjednik Erdogan, to možemo da uraditi.
Dodik je rekao kako niko ništa ne blokira, te da je u Bosni i Hercegovini sve odavno izblokirano. Dodao je da je bolje da ovdje disolucija bude mirna, da nema prostora za bilo kakav sukob, te da Dejtonska BiH bez uplitanja stranaca predstavlja okvir u kojem se može razgovarati. No Željko Komšić je kazao da je svaka blokada potpuno besmislena i ne vodi nigdje.
Što se tiče nekih stavova iznesenih na ovom presu, a tiču se mirne disolucije Bosne i Hercegovine, dopustite, ja nisam toliki hipik da vjerujem da se može desiti mirna disolucija Bosne i Hercegovine.
Erdogan je uz vojne počasti dočekan ispred zgrade predsjedništva BiH, te u pratnji predsjedavajućeg Željka Komšića pozdravio je počasnu gardu. Drugi povod posjete Sarajevo i svadba ćerke predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, a na kojoj Erdogan bio jedan od uzvanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I sveta. Evakuacije iz Afganistana se nastavlja nakon napada u četvrtak u blizini aerodroma u Kabulu, u kome je život izgubilo više od 90 civila i najmanje 13 američkih vojnika. Odgovornost za napade preuzela je takozvana Islamska država u Afganistanu, grupa poznata kao Islamska država provincije Horasan ili ISIS-K. Predsjednik SAD-a Joe Biden izjavio je sinoć u obraćanju iz Bele kuće da teroristički napadi neće odvratiti SAD od evakuacije hiljade američkih građana na saveznika i ugroženih Afganistanaca, priredila Nevena Bogdanović.
Žrtve dva bombaška napada u blizini aerodroma Hamid Karzai u Kabulu i dalje se broje. Lekari i medicinske sestre u Kabulu radili su cijelu noć pružajući pomoć povređenima. Bolnice, koje se već bore sa manjim brojem osoblja od kad su talibani preuzeli vlast pre nedelju dana, su preopterećene. Evo kako je napad izgledao iz perspektive očevica koji je govorio za Reuters.
Moj dragi brate, došlo je do iznenadne eksplozije na mjestu na kome smo bili. Izašli smo iz vode, iz kanala pored aerodroma i vidjeli da je mnogo ljudi pogođeno eksplozijom. Eksplozija je bacilo mnogo ljudi, raznijela im je glave. Također mnogo stranih vojnika pogođeno. Ljudi su počeli da beže i mi smo pobegli.
Usledile su reakcije iz Vašingtona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je u četvrtak uveče da će odgovorni platiti za ono što su učinili.
Onima koji su izveli ovaj napad, kao i svima onima koji žele zlo Americi, znajte ovo, nećemo oprostiti, nećemo zaboraviti. Naći ćemo vas i nateraćemo vas da platite.
We will hunt you down and make you pay.
Biden je također rekao da teroristički napad neće odvratiti Sjedinjene Države od evakuacije hiljada američkih građana, saveznika i ugroženih Afganistanaca.
We will not be deterred by terrorists.
Teroristi nas neće odvratiti. Nećemo im dozvoliti da zaustave našu misiju. Nastavit ćemo evakuaciju. Također sam naredio mojim komandantima da razviju operativne planove za gađanje imovine, lidera i objekata ISIS-K. Odgovarat ćemo snažno i precizno u naše vrijeme, na mjestu koje odaberemo i u trenutku koji odaberemo. Evo što treba da znate. Ovi ISIS teroristi neće pobediti. spasit ćemo Amerikance, izvući ćemo naše afganistanske saveznike i naša misija će se nastaviti. Amerika neće biti zastrašena.
Hiljade ljudi okupljalo se u i oko aerodroma poslednjih dana u nadi da će biti evakuisani iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli vlast u toj zemlji. Sjedinjene države i saveznici uspeli su do sada da evakuišu više od 95.000 ljudi. Zemlje žure da evakuišu ljude do 31. avgusta, pre isteka roka za povlačenje američkih trupa. Kanada, Nemačka, Belgija, Mađarska već su okončale evakuacije. Pentagon je rekao da nakon povlačenja američkih trupa, za što je rok 31. avgust, SAD više neće biti odgovorne za aerodrom u Kabulu. U međuvremenu, bivši predsjednik Afganistana Hamid Karzai i čelnik Visokog saveta za nacionalno pomirenje Abdullah Abdullah zvanično su stavljeni u kućni pritvor u Kabulu, nakon što su im talibani oduzeli obezbeđenje, javlja CNN. Talibani su u ponedeljak oduzeli oružje Karzajevom obezbeđenju i vozila, što je navelo bivšeg predsjednika da se preseli kod Abdullaha, navodi CNN-ov izvor. Međutim, u sredu su talibani također pretražili Abdullahovu kuću i uzeli mu obezbeđenje i vozila. Prema tom izvoru, Karzai i Abdullah su efektivno u kućnom pritvoru u Kabulu bez svojih telohranitelja i prepušteni na milost i nemilost talibana. Prošle sedmice portparol talibana rekao je za CNN da ta grupa želi da formira inkluzivnu vladu. Od tada je razgovarala sa Karzajem i Abdullahom, koji su ostali u Kabulu kada su talibani zauzeli glavni grad.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle 20 godina borbi američkih snaga s talibanima i njihovim militantnim saveznicima, obe strane su suočene sa zasebnom pretnjom. Afganistanskim ogrankom Islamske države koje smatra da su talibani i suviše mekani i da su dogovorom sa Sjedinjenim američkim državama izdali džihad, pišu svetski mediji. Vojni planeri upozoravaju da bi haos u Afganistanu mogao da dovede do još veće pretnje, čak i od talibana, pošto regionalni ogranak Islamske države nastoji da ojača svoju poziciju, piše Times. ISIS-K ili Islamska država Horasana osnovan je u istočnom Afganistanu 2015. kao ograna grupe koja je zauzela velike delove Sirije i Iraka kako bi uspostavila takozvani kalifat. Afganistanski ogranak IDIL-a zaklet je neprijatelj Talibana, dve grupe su se više puta sukobljavale. ISIS-K veruje da je talibanska verzija islamske vladavine previše mekana, ukazuje Times, dodajući da je regrutovao talibane koji su bili nezadovoljni neuspehom njihovih vođa na bojnom polju, dok su sa zavišću gledali na pobede IDIL-a u Siriji. Za razliku od afganistanskih talibana, čiji je fokus na Afganistanu, ISIS-K je više puta pokazao želju da napada Ujedinjene nacije i zapadne sile. Iako je fokusirana provincije blizu granice s Pakistanom, izvor trenutne zabrinutosti predstavlja mogućnost te grupe za napade u glavnom gradu Kabulu, što je i ranije činio samoubilačkim bombaškim napadima. Iako su i talibani i ISIS-K militantni sunitski islamisti, među njima postoje razlike po pitanju religije i strategije, dok obe grupe tvrde da su samo one istinski džihadisti. Ti sporovi, navodi AFP, doveli su do njihovih krvavih borbi, mada su talibani izašli kao pobednici posle 2019. kada ISIS-K nije uspeo da obezbedi teritoriju kao njena matična grupa na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države se 20 godina bore s talibanima i njihovim militantnim partnerima u Afganistanu, Al-Kaidom i mrežom Hakani, ali sada najveću neposrednu pretnju i za Amerikance i za talibane predstavlja manje poznati zajednički neprijatelj, ISIS-K, piše New York Times. Ujedinjene nacije su u izveštaju u junu procenile da je proteklih meseci u Afganistan došlo 8.000 do 10.000 boraca iz Centralne Azije, Pakistana, Ruskog Severnog Kavkaza i kineskog regiona Sinđang. Afganistan je sada postao Las Vegas terorista, radikala i ekstremista, rekao je bivši afganistanski bezbednosni zvaničnik Ali Muhammad Ali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
U regionalnom programu o zbivanjima u Crnoj Gori, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve odustala je od organizovanja javnog okupljanja i takozvanog svenarodnog sabora ispred Cetinskog manastira u vreme najavljenog ustoličenja Mitropolita Ioannikija. Kako je saopšteno iz Mitropolije, ustoličenje će biti održano u Cetinskom manastiru 5. septembra uz prisustvo patrijarha Porfirija, episkopa i predstavnika crkvenih opština. U međuvremenu lokalni parlament na Cetinju poručio je da ustoličenje mitropolito Srpske pravoslavne u Crnoj Gori Ioannikiju nije mesto na Cetinju. beleži Aneta Durović.
I dok je trajala sjednica na Cetinju, Mitropolija Crnogorsko-Primorska se oglasila saopštenjem, poručivši da od ustoličenja u Cetinskom manastiru ne odustaju, ali da će se ono obaviti bez prisustva vjernika i slavlja. Kako su kazali, građanima koji ostanu kod kuće omogućit će prenos putem televizije.
Želeći da damo maksimalan doprinos miru i stabilnosti Crne Gore, poštujući epidemiološke mjere, odlučili smo da se ustoličenje obavi pod svodovima Cetinskog manastira na liturgijskom sabranju, kojem će prisustvovati patrijarh Porfirije. Ovaj događaj obavit će se bez ranije planiranog svenarodnog sabora ispred Cetinskog manastira.
S druge strane, odbornici na Cetinju su jasni. Ceremoniju ustoličenja mjesto nije na Cetinju. Predlagač predloga zaključaka o sprovođenju aktivnosti na očuvanju građanskog mira, odbornik SDP-a Nikola Đurašković, u uvodnom izlaganju ponovio je predlog zaključaka kazavši da je dužnost odbornika da usvajanjem tog dokumenta doprinesu očuvanju mira i spokoja građana prijestonice. On je pozvao organizatore ustoličenja mitropolita SPC Joanike u Cetinskom manastiru da taj čin održe na nekom drugom mjestu.
Cetinje kao mjesto veličanstvenog otpora velikosrpskoj politici u najtežim vremenima 90-ih ne može ćutkije posmatrati da se u njemu odigrava simbolično počinjavanje i pokoravanje Crne Gore. I mora direktno upozoriti da ustoličenje mitropolita Srpske crkve na Cetinju može biti ugrožena naša najveća vrijednost, građanski mir. Zbog toga, ovim zaključcima između ostalog apelujemo na organizatore ovog čina da odustanu od ceremonije koja se spravno doživljava kao akt provokacije, posebno imajući u vidu aktuelni politički kontekst i vjekovnu nepravdu prema jednom narodu kojem se otima njegovo kulturno i istorijsko nasljeđe.
Gradonačelnik prijestanice Cetinje Aleksandar Kašćelan kazao je da je dužan da zbog ukupne situacije ponovi da je prioritet očuvanje mira. Istako je da svjedočimo narativu kojim se manipuliše osjećanjima građana, što se posebno očitava u vezi sa ustoličenjem mitropolita, čemu se daje sa jedne strane državni značaj, a sa druge strane vrijeđaju osjećanje građana.
Te da su tenzije podignute do te mjere da smo svakodnevno u javnom prostoru zasuti mnoštvom poruka uznemirujućeg i neprimjernog sadržaja. Sagledavajući pažljivo kontekst dostupnih poruka i informacija, kao i činjenicu da je najavljeno ustoličenje Joanikija Mićovića u Cetinskom manastiru, vrijeđa nacionalna i religijska osjećanja pravoslavnih vjernika koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, koji kao većinski narod u Crnoj Gori imaju poseban sentiment i poštovanje prema tom sakralnom objektu. Lokalna administracija i ja kao gradonačelnik smo mišljenja da bi taj vjerski obred trebao obaviti van Cetinja.
Odbornik Demokratske partije socijalista Milovan Janković kazuje da je Joaniki ambasador Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Prema tome, na Cetinju nema ambasada, ambasade su u Podgorici, a hram je u Podgorici, pa neka su ustoličitav.
U Crnoj Gori su sedmicama unazad podignute političke tenzije zbog najave iz Mitropolije da će 5. septembra u Cetinskom manastiru biti obavljena ceremonija ustoličenja mitropolita Joanikija. Tom činu su se usprotivile crnogorske nacionalne organizacije, opozicione političke partije na čelu sa Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića i sama opština Cetinje. Smatraju da taj čin predstavlja nagovještaj okupaciji Crne Gore, klerikalizaciju društva i pokušaj uvođenja Crne Gore u takozvani srpski svet. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, da je u posljednja 24 sata registrovano 354 nova slučajeva zaraze koronavirusom. Zbog porasta broja zaraženih proteklih dana nadležne institucije i epidemiolozi upozoravaju da se BiH nalazi pred četvrtim talasom koronavirusa, te pozivaju građane na ubrzanu vakcinaciju kao najbolju zaštitu. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Broj novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini na dnevnom nivou povećao se za nekoliko stotina u posljednjih 7 dana. Vlasti su uz pozive građanima da se odazovu na masovno vakcinisanje najavile i mogućnost uvođenja novih mjera. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo BH entiteta Republika Srpska.
Institut će
da li se trenutno epidemiološke situacije predložiti određene mjere koje se odnose na sve sfere života, jer vidimo da u ovom trenutku imamo popriličan rast broja novozaraženih.
I u drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine na sjednici entitetske vlade održanoj 26. augusta donesene su naredbe i preporuke za uvođenje strožih epidemioloških mjera u 10 kantona u skladu s procjenom epidemiološke situacije. Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva u tom entitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da će to biti tema sastanka entitetskog i kantonalnih premijera koji će biti održan iduće sedmice.
U nekim primjerima, ukoliko se vlasnik, recimo ugostiteljskog objekta, odluči da radi po novom možda principu, dakle ako ljudi budu vakcinisani, ako budu prebolili ili ako budu imali PCR ili antigenski test, on će moći neograničeno primiti.
U Bosnu i Hercegovinu je prema podacima Državnog ministarstva civilnih poslova do sada stiglo oko 2,9 miliona vakcina. Iako epidemiolozi svakodnevno ukazuju da je vakcinacija najbolja zaštita, prema posljednjim podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, s obje doze vakcinisano je tek oko 11% stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa govore stanovnici Novog Travnika, gradića u Srednjoj Bosni, Petar Nela, Goran i Bruno.
Je dvije godine kad se pojavio virus taj, nije bilo vakcina. I šta je, ljudi su se ustrtali, ovo, ono. Sad kad imaju vakcina, ljudima je laknulo, a pa ne treba, ne valja vakcina, ova, ne valja, ova.
Svakom izbor svoj, ko šta hoće, ko šta misli i ne, ono, volio da se vakcinišu svi.
Pa nisam puno razmišljala zašto se drugi ne žele primiti cjepivu vakcinu. Mislim da ono, ne možemo ovako živjeti zatvoreni, a na kraju krajeva kad tad ćemo morati bolje prijeti.
Ja sam prebolio koronu, ništa mi nije bilo, jedan dan temperaturu sam imao i ne znam da li se treba vakcinisati, možda da, možda ne, vrijeme će pokazati to je upravo.
Vakcine su u većem obimu počele pristizati u Bosnu i Hercegovinu tek u junu. Procjenjuje se da je zbog kašnjenja vakcina van granica Bosne i Hercegovine, prvenstveno u Srbiji i Hrvatskoj, vakcinisano više od 50.000 građana Bosne i Hercegovine. No na vakcinalnim punktovima posljednjih dana nema gužve i pored pogoršanja epidemiološke situacije. Infektolog i bivši direktor opće bolnice u Sarajevu Bakir Nakaš smatra da je to posljedica pasivnog odnosa vlasti u Bosni i Hercegovini te zakašnjele javne kampanje za promociju vakcinacije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U nastavku o festivalima i epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori, organizatori muzičkog festivala Sidens, koji je počeo u četvrtak večer na plaži Buljarica kod Budve, kažu da se i u pandemijskim uslovima festivali mogu održati ako se mere rigorozno poštuju. Sidens, koji se iz lokalnog i državnog budžeta finansira sa ukupno pola miliona evra, podržao je potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji je kazao da ne očekuje dodatna usložnjavanja epidemijske situacije zbog festivala. Podsjetimo, na dan otvaranja festivala u Crnoj Gori od posljedica epidemije preminulo 9 osoba, a broj novoinficiranih 764 je najveći od novembra prošle godine, javlja Jasna Vukićević.
Na festival ove godine mogu ući samo posjetioci sa dokumentom da su primili najmanje jednu dozu vakcine protiv COVID-19 ili da su preležali virus, te oni sa negativnim PCR ili brzim antigenskim testom. Dušan Kovačević iz Sidensa.
Exit je pokazao da se čak i u pandemijskim uslovima festivali mogu odigravati, da mogu da se okupe veliki broj ljudi. Ako se mere ispoštuju rigorozno, mi zaista rigorozno sprovodimo sve mere.
Iako smatra da su ocjene o mogućem zdravstvenom riziku festivala relevantne, potpredsjednik vlade Dritan Abazović kaže da porast inficiranih nije specifičan samo za Crnu Goru, te da se sam uvjerio kako se kontroliše da li posjetio imaju jedan od propisanih certifikata.
Lično mislim da nikakvih dodatnih usložnjavanja neće biti vezano konkretno za ovaj događaj. A da li u narednim mjesecima očekujemo da se stvar malo iskomplikuje, to je nešto što svakako ne bi izbjegli čak i da ovog događaja nema.
Neki od posjetilaca smo pitali da li su razmišljali o festivalu kao mogućem zdravstvenom riziku.
Pa sad da vam kažem, mislim da se korona svima više popela na glavu što se tiče omladine. Svi želimo da izađemo iz kuće, da malo uživamo, da se družimo. Mislim da niko specijalno ne gleda te okolnosti.
Ali kako poštuju te mjere?
Mislim, rizik je sve. Da li ima sidens ili ne ima, sve jedno.
I think the bigger risk is to not gather.
Mislim da je najveći rizik da se ljudi ne okupljaju. To je veći rizik od korone.
It's the first time we are in a festival during corona.
Prvi put smo tokom korone na nekom većem festivalu. Vagali smo je li to rizik, ali je zbilja teška godina za nama. Ispoštovali smo mjere. Imamo 24 godine i sada možemo da proslavimo 3-4 dana.
You can get the virus everywhere.
Virusom se može inficirati svuda. Dolazak na festival može biti rizik, ali mladi smo, treba nam zabave.
We are young, so we need some fun.
Pitali smo i mještane Buljarice što misle o masovnom okupljanju pred kraj pandemijske sezone.
Teško pitanje. Nadamo se da će biti dobro. Moramo se prilagoditi.
Može li biti to epidemiološki rizik?
To izgleda ni doktori ne znaju. Kamo li mi?
Ovako, kad globalno gledate, da. Ali s obzirom kao što je to baš malo djevera treba da uđe sa 16 godina i njena sestra sa 20, da baš ne može. Ako nije vakcinisan, ako odmah ne uradite, ja mislim onda da nema problema. Ima tu dosta drugih stvari, cijela plaža jedno do drugog, ko zna ko je i bolestan i ko nije, pa su jedno do drugog, digne se sa one ležajke, dođe drugi, tako da je to sve rizično, ali opet ne mora da znači.
Na dan otvaranja Sea Dance-a u Crnoj Gori od posljedica pandemije preminulo 9 osoba, a broj novozaraženih od 764 je najveći u zadnjih 10 mjeseci. Velika Britanija je tog dana stavila Crnu Goru na crvenu listu za putovanja, što znači da putnici koji nemaju britansko ili irsko državljanstvo ili pak prijavljen boravak neće moći da uđu u Englesku iz Crne Gore. Oni koji ispunjavaju te uslove morat će u karantin. Crna Gora je i među zemljama koje rizikuju da ubrzo budu skinute sa liste Evropske unije na kojoj su bezbjedne države vezano za COVID-19. To bi značilo vraćanje restriktivnih mjera za crnogorske građane koje se tiču kretanja unutar Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije o žrtvama kriminalnih bandi u Srbiji. Slučaj jednog ubijenog i jednog nestalog mladića u slučaju Belivuk uskoro bi mogao da se nađe na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, nakon što su majke dvojice mladića rešile da se tom sudu žale zbog kršenja prava na život i na efektivnu istinu. O tom slučaju za Radio Slobodna Evropa je govorio njihov pravni zastupnik, a sa njim je razgovarao Peđa Urošević.
Vladimir Todorić, advokat Mare Halabrin i Sanje Mihajlović, čiji su sinovi jedan ubijen, a jedan nestao u obračunu klanova povezanih sa Veljkom Belivukom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će se dve majke žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog kršenja prava na život i na efektivnu istinu.
Kao zastupnik ove dve majke, Sanja Mihajlović i Mareka Labrin, one same već dve godine pokušavaju da saznaju istinu o smrti svojih sinova, kao i brojni drugi roditelji. Jako je zastupno njih dvoje, ove kontakte postoje otprilike 20 nestanaka mladića, tako da kažemo, koji su bili povezani sa kriminalnim grupama koje su opet bile povezane sa navijačima takozvanim u Srbiji. Konkretno za ove dve žene koje zastupam, njima je odbijena svaki mogućnost uvida u spise predmeta dokumenata i također nije iskazana spremnost da one budu saslušane kao svedoci.
Aleksandar Halabrin iz banatskog sela Janošik nestao je 20. marta 2020. godine u Beogradu, a nepuna dva mjeseca kasnije njegovo telo je pronađeno slučajno na domak glavnog grada.
Sam uviđaj mesta Aleksandra Halabrina je bio toliko loše urađen da su sami novinari i rodbina nastradalog tri nedelje nakon tog uviđaja od policije nalazili pasoš, nečiji sat i novčiće. koje policija nije našla, a kada su im to dali novinari i porodica, oni su rekli, e, super, hvala, i sad ćemo i to da uzmemo u obzir.
Istragom je utvrđeno da je Halabrin ubijen iz vatrenog oružja i sumnja se da je jedna od žrtava u ratu Škaljarskog i Kavačkog klana. Advokat Todorić je rekao da će predstavka kojom će se obratiti Evropskom sudu, pozivajući se na izuzetak iz postojeće sudske prakse, po kojem je obraćanje sudu u Strasburu moguće i pre nego što se iscrpe svi pravni lekovi u Srbiji.
Ovo je izuzetak, pa to su već postojeća sudska praksa, da pravo na život ne podrazumeva samo da neki život ne bude uzet, odnosno da neko bude lični život, neko podrazumeva i obavezu države da učini sve što je moguće da istraži smrt određenog lica, i to je kod nas već bilo utvrđivano u određenim slučajevima.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa, između redova.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najprije izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama, od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Nakon pola veka političke karijere započete 1969. u lokalnoj skupštini u Delaveru, kao američki lider Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase, čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Kada mu je bilo 11 godina, njegova porodica je morala da se preseli u državu Delaware, jer je otac zapao u poslovne probleme. Mučila ga je astma dok je bio dete, a i primjetno je mucao sve do momačkih dana, pa je taj problem nastajao da prevaziđe recitovanjem pred ogledalom. Steven Livingston, autor knjige Barack i Joe, kazao je za PBS da je Biden zbog toga bio izložen maltretiranju u školi.
Maltretirali su ga, ali nije želeo da to utiče na njegov život. Veoma naporno je radio gledajući u ogledalo dok je pomerao usne vežbajući govor.
Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio zalažući se za povlačenje iz Vijetnama, pravednije oporezivanje, zdravstvenu zaštitu i građanska prava, postavši senator sa samo 30 godina, šesti najmlađi u američkoj istoriji.
Očekujem da me moje kolege u Senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha, usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora, Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćenoj nesreći. Sinovi Boy i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku prisjetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete. Before it brings a tear to your
eye. Te 1972. je skoro odustao od senata kako bi mogao da se brine za sinove, ali je ipak nastavio. Zakletvu je položio u bolnici gdje su se lečili njegovi sinovi.
Ako za 6 mjeseci izbije konflikt između biti dobar otac i dobar senator, a nadam se da se to neće dogoditi, uvek se može pronaći drugi senator, ali ne i drugi otac.
Započinje karijeru senatora koja je trajala 36 godina, što je četvrti najduži staž u ovom telu istorije SAD-a. Da bi brinuo o sinovima i istovremeno radio, svaki dan je putovao vozom 90 minuta od kuće u Wilmingtonu u državi Delaware do Washingtona, zbog čega je dobio nadimak Amtrak Joe po imenu železničke kompanije. Prvih nekoliko godina kao senator, Biden je bio usresređen na podizanje sinova i posao, ali 1975. sreće Jill Tracy Jacobs, koja se mnogo godina kasnije prisjetila u intervju NBC-u tih trenutaka.
Došao je u odelu i kožnim cipelama sa šnalom. Mislila sam da će biti ukočen, ali nije. Sećam se da sam u jedan posle ponoći pozvala majku i rekla joj, konačno sam srela džentlmena.
Više američkih medija je prenelo da ju je Biden 5 puta pitao da se uda za njega. 2 godine kasnije sklopili su brak.
Zvuči glupo, ali istina je da sam je zamolio tokom drugog susreta da ne izlazi neko vreme ni sa kim drugim. Bo mi je kasnije rekao, razgovarao sam sa bratom. Mislimo da treba da se oženiš sa Jill.
I to je bio najlakši deo braka.
1981. dobili su ćerku Ashley. Nakon 15 godina senatorskog mandata, Biden se 1987. kandiduje za predsjednika SAD-a. Međutim, zbog loših odnosa u njegovom timu, zatim optužbi da je plagirao govor lidera britanskih laburista, Biden se povlači iz kampanje na samom početku. Godinu dana kasnije su usledili zdravstveni problemi. Hospitalizovan je zbog 2 aneurizme, 2 puta je operisan i proveo 7 mjeseci u bolnici. Nakon toga se ponovo posvećuje poslu, odigravši ključnu ulogu u pisanju brojnih zakona, među njima i zakon o nasilju nad ženama, koji smatra svojim najznačajnijim dostignućem kao senatora. Tih 1990. godina Biden je bio veoma aktivan i na prostoru bivše Jugoslavije, gdje je besneo rat. On inače bio u Jugoslaviji 1979. kao član američke delegacije na sahrani tada drugog najmoćnijeg političara u zemlji, Edvarda Kardelja, i tom prilikom se sreo sa Titom. Kasnije je sa simpatijama pisao o Jugoslaviji. Biden je ponovo posjetio ove prostore 1993. susrevši se sa ključnim akterima, uključujući Slobodana Miloševića, ističući kasnije da ga je tokom razgovora nazvao ratnim zločincem. Po povratku u Washington, Biden je napisao izveštaj u kome je kritikovao američku administraciju zbog embarga na izvoz oružja Bošnjacima i Hrvatima, tražeći da odlučnije reaguje protiv srpskih snaga. Biden je kritikovao celu međunarodnu zajednicu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici.
Ne samo da nismo zaštitili, nego smo ciljano sračunato Ujedinjene nacije i Zapad razoružali zaštićene zone. Uzeli smo im oružja, za uzvrat obećali da ćemo zaštititi i sprečiti Srbe da uđu. Srbi su došli pred kapiju, srušili je, a ti ljudi nisu imali čime da se brane dok su međunarodne snage stajale sa strane i posmatrale.
On istakao da bi Zapad odlučnije reagovao da su bili ugroženi hrišćani.
Koliko nas je u ovom domu poput mene prisustvovalo obeležavanju holokausta i čulo frazu nikada više, nikada više. Na istom kontinentu, na približnoj udaljenosti, isti logori smrti ponovo se dešava. Ovoga puta nisu bili Jevreji, već pre svega Muslimani. Zapad treba da se stidi.
Biden je optužio srpske lidere za ratne zločine.
Rečeno nam je da ne zauzimamo stranu. Ja sam ovdje da zauzmem stranu. Mladić je ratni zločinac. Nije ništa bolji od Himmlera, niti Goebbelsa. Karadžić je ratni zločinac. Mogao bi dodati i lidera Srbije Miloševića, koji je također ratni zločinac, iako on jedini za sada nije optužen.
Biden se kasnije zalagao i za NATO intervenciju da bi se spriječilo stradanje albanskih civila na Kosovu, ukazujući 1998. šta je jedno od rješenja za probleme na Balkanu.
Gospodin Milošević odlazi bilo u Hag, bilo u manastir ili gde god da ide kao deo rješenja problema.
4 godine kasnije istakao je da se srpski narod mora suočiti sa istinom o zbivanjima 1990-ih.
Dok srpski narod ne pogleda sebe u oči i ne shvati šta su njihovi lideri uradili i u šta su ih ubedili, neće moći da se otarasi ideje da su oni žrtva. Vrednost suđenja o Ninbergu nije bila o kažnjavanju, već razotkrivanju i primoravanju nemačkog naroda da se pogleda u oči.
Biden je podržao proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. a kao potpredsjednik SAD-a u više navrata posjetio je region, između ostalog i 2016. Tokom susreta sa tadašnjim srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem ukazao je na važnost evropskih integracija Balkana.
Ja sam u posljednje 3 decenije doživljavao Hrvatsku i ostale vaše susede, Kosovo, Crnu Goru i sve druge, kao suštinski neophodne da Evropa po prvi put postane celovita, slobodna i ujedinjena. Srbija je u tom smislu ključna. Ako Srbija napreduje ekonomski i politički, napredovaće i ceo region.
Srpski radikali Vojislava Šešelja su protestovali zbog Bajdenove posete Beogradu, navodeći da je ranije negativno govorio o Srbiji. Istovremeno, potpredsjednik SAD-a se osvrnuo i na stradanja u nedavnim ratovima.
Želeo bih da izjavim saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima tokom 90-ih, uključujući i one koji su stradali kao posljedica NATO kampanje.
Bajdenovu političku karijeru je obeležio blizak odnos sa Afroamerikancima, uprkos nekoliko protivrečnih izjava, pa i gafova. Ipak, svih ovih godina Biden je mogao da računa na znatnu podršku afroameričkih birača, čak i nakon izjave poznatom radiovoditelju Charlemagne de Gaulle prošle godine.
Ako imate problem da se odlučite između mene i Trumpa, onda niste Afroamerikanac.
Biden se izvinio Afroamerikancima u obraćanju njihovoj privrednoj komori.
Nije trebalo da mudrujem i budem tako direktan. Niko nikada ne bi trebalo da glasa na osnovu svoje rase, religije ili porekla.
Očito Afroamerikanci u Bidenu vide političara koji razume njihove probleme i spreman je da ih rešava. To pokazuje i njegov stav kada je prilikom policijskog privođenja u maju prošle godine preminuo Afroamerikanac George Floyd.
Život Georgea Floyda je bio važan koliko i moj, koliko i bilo čiji u ovoj zemlji. Bar je trebalo da bude. Zašto je njegov život uzet na isti način izgovarajući gotovo identične reči kao Eric Garner pre više od 5 godina? Ne mogu da dišem. To je tragično podsjećanje da ovo nije izolovani incident, već deo urođenog sistemskog obrasca nepravde koji još uvijek postoji u ovoj zemlji.
Poverenje afroameričke populacije Biden je dodatno pridobio nominacijom senatorke azijsko-afroameričko porekla Kamale Harris za potpredsjedničkog kandidata, iako ga je ona u više navrata kritikovala tokom primarnih izbora. 2008. godine Biden se po drugi put okušao utrci za predsjednika SAD-a, ali je ostao u senci Baracka Obame i Hillary Clinton. Profesor Steven Livingston.
Joe Biden je u kampanji 2008. veoma brzo ispao iz igre, nikada nije privukao pažnju.
Međutim, Barack Obama mu nudi da bude kandidat za potpredsjednika, što Biden najpre odbija, smatrajući da bi to značilo degradaciju njegovog statusa u odnosu na uticajni glas koji ima u Senatu, ali je kasnije prihvatio.
Joe Biden je rijetka ličnost. Decenijama je donosio promjene u Washingtonu, ali Washington nije promijenio njega.
Zbog velikog međunarodnog iskustva, ali i veza u Kongresu, Obama je poverio Bidenu veoma važne zadatke u teškim vremenima nakon izbijanja globalne finansijske krize. Pre odlaska iz Bele kuće početkom 2017. Obama je dodelio Bidenu predsjedničku medalju.
Želio sam samo da se okupimo i ukažemo poštovanje čovjeku koji ne samo da je bio uz mene tokom ovog nevjerovatnog puta, već i posvetio cijelu profesionalnu karijeru služeći ovoj zemlji. Najbolji potpredsjednik kojeg je Amerika ikad imala, gospodin Joe Biden.
Dok je beležio uspjehe kao potpredsjednik, Bidena je ponovo zadesila porodična tragedija. Stariji sin Bo se razboleo od raka i preminuo 2015. u 46. godini. Biden je kazao za CNN da je Bo tražio od njega da se ne povlači sa javne scene.
Bo mi je rekao, pogledaj me tata, ja ću biti okej šta god da se desi. Znao je da mu je preostalo samo nekoliko mjeseci. Kazao je, obećaj mi, tata, da ćeš biti okej. Rekao sam mu, Bo, bit ću okej. Ali znam na šta je mislio, da ne uradim ono što hoću, da se povučem u sebe i izolujem. On je želeo da ne odustanem od stvari koje su mi ceo život bile važne.
Ipak bilo je prekasno za ulazak u utrku za predsjednika SAD-a 2016. U svojoj knjizi Obećaj mi, tata, Biden je objavio dnevnički zapis te tragične večeri.
Maj 30. 7.51 uveče. Desilo se. Moj Bože, moj dečače, moj prelepi dečače.
Biden je napisao u pomenutoj knjizi da je bol bio nepodnošljiv i bilo mu je potrebno dugo vremena da se rane koliko toliko zacele i krene dalje.
Srećni roditelj kada pogleda i shvati da je njegovo dete bolje od njega. I on je bio. Ja sam zaista uspješan roditelj jer je Bo bolji čovjek od mene.
Bo je inače bio državni tužilac u Delaveru i mnogi su mu proricali da će nastaviti očevu karijeru. Služio u Iraku i na Kosovu, pa je u njegovu čast deo puta kod kampa Bonstil nazvan po njemu 2016. godine. Tadašnji gradonačelnik Ferizaja, odnosno Uroševca, Muharem Svarća.
Bo Biden je radio na Kosovu 2001. godine. Kao pravnik međunarodne reputacije, bio je direktno uključen u pripremu terena za prve pravne institucije Republike Kosovo. Predlažemo da put koji povezuje grad Ferizaj ili Uroševac sa kampom Bond Steel bude imenovan u njegovu čast da bi se ovjekovječilo sjećanje na njega.
Na Kosovu je podignuti spomenik Bova, a na svečanost otvaranja Biden je došao sa celom porodicom.
Uvek sam bio ponosan na njega, ali nikada toliko kao kada sam sa njim bio ovde u Bonstelu. Moja majka imala izreku koja se odnosi i na moje sinove Huntera i Boa. Kazala je, zapamti Joe, hrabrost je ono što nas izdvaja, a lojalnost nas uzdiže. Mislim da smo obojica toliko zavoleli ovu zemlju, bo ne samo da se posvetio poslu, već i voleo i ljude, kulturu, istoriju ove divne zemlje. I da znate, za 5, 10, 20, 60 godina od sada, uveravam vas da će svaki Biden koji se rodi doputovati da vidi ovaj spomenik njihovom ocu, dedi, pradedi i čukundedi.
Zbog privatnih tragedija, Biden je uvek isticao značaj porodice.
Sve dok znamo da je karijera manje važna nego brak, on funkcioniše. Za nas to nije velika ljubavna priča, već samo ono što su nas roditelji učili. Sve funkcioniše ako funkcioniše brak.
Iako američki mediji procenjuju da ima oko 9 miliona dolara, Biden navodi da mu novac nije važan.
Ja sam najsiromašniji kongresmen.
Poznato je da voli sladoled i brzu vožnju. U Bidenovoj bogatoj političkoj karijeri bilo je i nekoliko skandala koje su protivnici pokušali da iskoriste. Najpre za plagijat 1988. delova govora tadašnjeg lidera britanskih laburista Nila Kinoka, kao i tokom studija. Potom su ga optuživali za nedolične kontakte pa i za seksualno uznemiravanje žena. Najteža je bila optužba saradnice Tare Reid, koja je izjavila prošle godine za NBC da joj je Biden 1993. zatražio da mu donese u kancelariju torbu sa opremom za teretanu.
Dala sam mu torbu, sve se brzo desilo. Stavio je jednu ruku ispod moje bluze. Drugu ruku je spustio niz moju suknju, a potom povukao na gore.
Ona kaže da se Biden povukao nakon što se oduprla.
Uperio je prst ka meni i rekao, ti si za mene ništa.
Biden je to negirao u intervju MNSBS-u.
It did not happen. Period.
To se nije desilo. Tačka, tačka. To nije tačno. To se apsolutno nikada nije dogodilo.
Supruga Jill je stala u njegovu odbranu.
Mislim da možete vidjeti koliko ljudi prilazi Joe i on je poznat po uspostavljanju veze sa njima.
Ipak najveću pažnju izazvale su kontroverze oko njegovog mlađeg sina Huntera zbog članstva 2014. u odboru direktora Burisme Holdingsa, najvećeg proizvođača gasa u Ukrajini, iako nije imao prethodnog iskustva u tim poslovima, pa su kritičari tvrdili da je izabran zato što mu je otac potpredsednik SAD-a. Pre toga, Hunter se borio protiv zavisnosti od droge i alkohola.
Imao sam problema u životu. To oko Ukrajine nije ozbiljno pitanje. Imao sam padove i uspone. Uradio sam vredne stvari kao i one zbog kojih žalim. Sve to me je dovelo ovde gde sam sada u životu.
Kazao je Hunter za ABC. Tokom predizborne kampanje bio je na udaru predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, suparnika njegovog oca.
Gdje je Hunter Biden? Gdje je dođe vola?
Biti predmet Trumpovog gneva je za mene kompliment.
Uzvratio je Hunter dok su Trumpove pristalice uzvikivale.
Zatvorite ga. Zatvorite ga.
Moj otac ne treba da me brani, treba samo da me voli i on me nedvosmisleno voli.
Kazao je Hunter dok je Joe Biden kritikovao Trumpa zbog napada na njegovog sina.
To jednostavno nije tačno. Moj sin je kao i mnogi ljudi imao probleme sa drogom. On se borio i rešio taj problem. Ponosan sam na njega.
Iako su mediji često navodili da bi Biden mogao da bude predsjednički kandidat na izborima 2020. on je dugo davao neodređene odgovore, poput nikada ne reci nikad. Skeptici su smatrali da je prestar, podsjećajući pritom na dva prethodna neuspela pokušaja. Deo stratega u demokratskoj stranci se pribojavao da Bidenova sklonost gafovima može biti ograničenje u duelu sa Donaldom Trumpom. Drugi su pak isticali da jedino on može ujediniti različite struje demokratske stranke i privući deo nezavisnih, pa čak i republikanskih birača. Biden ulazi u trku i u prvom nadmetanju među demokratskim pretendentima u Iowi, osvaja tek četvrto mesto. Loše prolazi i u New Hampshire i Nevadi i mnogi su smatrali da je njegova kampanja gotova, jer su donatori počeli da se povlače. Međutim, usledili su izbori u Južnoj Karolini u martu prošle godine, na kojima je ubedljivo pobedio, preuzevši vojstvo koje nije ispuštao sve do nominacije za predsjedničkog kandidata demokrata u avgustu. Glavni takmac mu je bio Bernie Sanders, progresivni kandidat, kome je lepljena etiketa da je socijalista, a koji je optuživao Bidena da je u savezu sa krupnim kapitalom.
Joe vodi kampanju koju očigledno snažno podržava korporativni establishment. Dobije novac od najmanje 60 milijardera. Kad kampanju podržavaju tako moćni i bogati, da li neko zaista ozbiljno vjeruje da će taj predsjednik izvršiti promjene u ovoj zemlji koje su radničkim porodicama, srednjoj klasi, ljudima sa niskim primanjima prijeko potrebne?
Volim Bernija, ali ja nisam Bernie Sanders. Ne mislim da smo u problemima zbog 500 milijardera.
Na kraju Sanders se povukao iz utrke, pružajući podršku Bidenu. Na virtuelnoj konvenciji demokratske stranke u avgustu Biden je prihvatio predsjedničku kandidaturu. Biden je poručio da je Amerika spremna da se suoči sa najvećim izazovima u modernoj istoriji.
Istorija nas je dovela do jednog od najtežih trenutaka sa kojima se Amerika ikada suočila. 4 istorijske krize, sve u isto vreme, savršena oluja. Najgora pandemija u više od 100 godina. Najgora ekonomska kriza od velike depresije. Najubedljiviji poziv na rasnu pravdu od 60-ih. I neporecivu stvarnost i ubrzavanje pretnji klimatskim promjenama. Dakle, pitanje za nas je jednostavno. Da li smo spremni? Verujem da jesmo. Moramo biti.
Biden je optužio Trumpa da ništa ne čini da spreči širenje koronavirusa.
Vi ste najgori predsjednik koga je Amerika ikada imala.
Samo da vam kažem, Joe, učinio sam više za 47 mjeseci nego vi, Joe, za 47 godina.
Hajde da se uozbiljimo.
Radikalna ljevica.
Hoćete li da učutite, čoveče?
Ko je na vašoj listi, Joe?
To je tako nepredsjednički.
Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji, dok je Trump dobio oko 74 miliona. Međutim, prvi neslužbeni rezultati su objavljeni tek 4 dana kasnije, jer su mnogi građani poslali glas poštom zbog pandemije. Istovremeno, Kamala Harris je objavila na Twitteru snimak telefonskog razgovora sa Bidenom.
Uspjeli smo. Uspjeli smo, Joe. Bićeš novi predsjednik SAD-a.
Mnogi su mu čestitali pobjedu, među njima i Jennifer Lopez.
Ovo je neverovatan dan. Bog neka sve blagoslovi. Ne mogu da opišem i obuzdam suze radosnice. Nadam se da se možemo ujediniti, voleti i poštovati jedni druge. Ovo je novi dan.
Poznata američka pevačica Lizzo je pozdravila izbor Kamale Harris.
I'm excited.
Uzbuđena sam, prepuna nade, sretna i ponosna. Veoma sam uzbuđena što ću vidjeti Afroamerikanku u Bijeloj kući.
Biden je u pobjedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba.
Folks, I'm a proud Democrat.
Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovde.
Međutim, Donald Trump je više od 2 mjeseca odbijao da prizna rezultate izbora, neosnovano tvrdeći da su pokradeni.
Glatko sam pobjedio ako računate legalne glasove. A ukoliko brojite ilegalne glasove koji su stigli kasnije, mogu da pokušaju da nam ukradu izbore.
Nakon Trumpovog obraćanja pristalicama 6. januara uoči zasedanja Kongresa koji je trebalo da potvrdi Bidenovu pobjedu, oni su upali u zgradu zbog čega je sednica bila odložena nekoliko sati. U neredima je poginulo 5 ljudi. Biden je osudio ovaj incident.
Yesterday,
Juče je bio jedan od najmračnijih dana u našoj istoriji. To je bio napad bez presedana na našu demokratiju, na tvrđavu naše slobode. To nije bio protest, već haos. To nisu bili demonstranti, već razuzdana rulja, pobunjenici, domaći teroristi.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova. Prva pandemija nakon španske groznice 1918. godine. Najveća ekonomska kriza posle Velike depresije 1930. i najdublje podele u zemlji od građanskog rata u 19. veku. Bajdenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.